intervija tev.
9:11 minūtes. Mums šodien ir Kristaps ir arī ciemiņš. Un ciemiņš mums šeit ir pirmo reizi viņa, Vultura.
Čau.
Hey, čau. Čau, labrīt, man ir tāds prieks būt pirmo reizi beidzot šeit pie jums.
Jā, klausies, un mums ir prieks tevi uzņemt un satikt, un kaut kā nākot iekšā studijā uzreiz jau bija tāda sajūta, ka tu šeit šajā studijā vispār radio tev mums te sapas, mēs tā saprotamies uzreiz ar pirmo acu skatienu, ar pirmajām arī dāvanām.
Jā, paldies tev par tādu paliekošu, mēs jau nospriedām aizkadrā, ka šī ir noteikti tāda paliekoša vērtība no tevis tāds sveiciens un, un tāds atgādinājums mums, ja. Tev arī vienmēr arī šeit sveikt un gaidīt. Bet tu esi arī atnesusi ne tikai šo dāvanu, bet arī savu jauno dziesmu.
Jā.
Un dziesmas nosaukums Es un manas domas. Pavisam drīz arī dzirdēsim radio TV ētrā. Un kas tad ir tajās tavās domās?
Ah, ar ko lai sāk? Tātad šo dziesmu es aranžēju un izveidoju kopā ar savu producentu Marko un Rekords, kurš ir vēl joprojām mans tandēms arī muzikālajā tajā visā pasaulītē. Ar viņu mēs arī izveidojām šo pirmo debijas albumu, kas bija Natural Typical Fairy Tale, kas dzen bija pilnīgi visa angļu valodā albums. Un jā, mums bija sanāk samērā liela pauzīte ieturēta pēc pēdējās relīzes, kas mums bija martā. Un par Es un manas domas, viņa šī dziesma nāca diezgan organiski, dzen tādā vairākā alternatīvā popa manierē ar tiem pašiem elektroniskās mūzikas elementiem. Un dziesma ir par pārmaiņām to, ka 9 līdz 5 tas nav īsti ne mans, ne manu apkārtējo cilvēku tāda tā kā lieta, bet nevis tīri darba ziņā, bet mēs nevaram ieturēt šo monotono standarta rutīnu, un mēs vēlamies viņu, teiksim tā, katru dienu savā ziņā kaut kā pamainīt. Un ja mēs iestagnējam tajā rutīnā, tad sākās šie eksistenciālai jautājumi, kas es esmu, ko es gribu, kāpēc, ko tālāk. Un šis tāds pārbaudījums man arī tādā vārdu ziņā, ņemot vērā, ka es sevi diezgan ļoti uz paplātes pasniedzu tādā ziņā, un kas cilvēkiem, šī dziesma cilvēkiem liek savā ziņā pārdomāt un apstāties un uzjautāt savu šos jautājumus, ko tālāk, un vai tur, kur es esmu tagad, ir tas, kur es reāli vēlos būt.
Es domāju, daudzu radio klausītāju vārdā es tagad izteikšu tās domas, kuras droši vien daudz šobrīd nodomāju. Jā, bet kurš tad maksās rēķins? Man tāda dzīve, man ko man darīt, man uz darbu jāiet, man ir pienākumi, pienākumi un lietas, un tāda ir tā dzīve. Un reizēm viņa tiešām iekrīt, nu, tā kā tu sāki, 9 to 5, 9 līdz 5, darbiņš ir hashtag jāmīl. Bet, paldies tev, tas ir trāpīgs atgādinājums. Ik pa laikam, un nav svarīgi, manuprāt, vai tu to sev atgādini katru, katru piekdienu, pirmdienu, vai mēneša sākumā, vai pirmajos janvāros, kur tu nospraud jaunu mērķi, klausies, vai šis ir, tā kā tu saki, eksistenciāli jau jautājumi, vai šis ir tas, ko es te visu laiku daru?
Tieši.
Vai es varētu būt kaut kas vairāk, kur ir kaut kādu sapņu īstenošanas un pēc tā dzīties? Kas vēl kādā formā piedalās dziesmā? Es redzēju, klips arī ir tapis un jaudīgs, inčīgs skraidi apkārt.
mēs uzfilmējām klipu, sanāk jūlija vidū. Klipu režisēja Raivis Franzbergs, kurš arī filmē videoklips lielākoties repa māksliniekiem. Es arī ļoti daudz pārstāvu repu savā mūzikā. Var šautātot Marko, piemēram, un tā. Un klipa asistenta kamera bija Aleksandrs Julians Zarņīcins, bet scenāriju rakstīju es pati. Tā, jā, ļoti, ļoti fēns klips, atrodams, ir YouTube 18 stundas, nepārtraukta darba.
Tur bet klips stundas. Nav 18 stundas.
Nē, klips nav 18 stundas, klips ir tikpat garš, cik dziesma un tā.
Nu, klo, tad ir laiks arī klausīties. Jā. Un radio to klausītāju, protams, vienmēr laipni aicināt izteikt savus pārdomus. Pirmoreiz dzirdot arī Vultūras jauno dziesmu un manas domas.
Bet atklāšu tev šo tradīciju, kas ir vienmēr radio tev, vienalga, kas te nāk, atnesot jaunu dziesmu. dziesmu. Pirms klausīšanās es uzdodu vienmēr to vienu jautājumu. Atklāju nezināmu faktu, niansīti, ko tieši klausoties pašu dziesmu, kāds var kaut ko sadzirdēt, vai varbūt tu gribi īpaši pievērst uzmanību kaut kādam, nezinu, dziesmas noslēgumam, kur varbūt čīkst studijas durvis, vai varbūt kaķis ņaud, es nezinu, kas ir sakārtots tur viss, jā, vai varbūt tur ieskanās kaut kāds sintezātors rec, aizņemts no kaut kurienes.
Ok, tātad fakts, par ko ļoti daudz nezin, ir tas, ka šī dziesma, tās pamatelements ir ņemts no gotiskā roka un dark wave mūzikas žanriem.
Mm-hmm.
Un klausoties dziesmu, to knapi var dzirdēt, izņemot, ja pievērš uzmanību tieši bungu daļai, kur ir tāds tā kā
Ok, labi.
Mēs arī bungu daļu uzmanību.
No tādā, dāmas un kungi, Vulturā. Es un manas domas.
Vakariņojam divatā, es un manas domas guļam divatā, es un manas domas vakariņojam divatā, es un manas domas guļam divatā. Domāju, ka tagad viss būs vienkāršāk, bet jūtos it kā būtu dzīvei parādā. Es un manas domas vakariņojam divatā, es un manas domas guļam divatā, es un manas domas vakariņojam un manas domas guļam divatā.
Radio tev. Intervija tev.
Nu, 9 un 20 minūtes, liels paldies un visiem tiem, kur rakstīja un teica visādas labas domas un vēlējums Vulturai dziesmā Es un manas domas, un...
Man patika.
Man arī.
Man kāja kustējās līdzi,
Zini, kā,
nevarēja
mēs,
apstāties.
Mēs te nedaudz uzdejojām un tad vienā brīdī es skatījos, ka tev ir diezgan tā, nu, tādas košas, māksliniecisks, bez nezināju, tādas, nu, foršas botas tev ir, jā, es atnākus ar... Jā. Un tu zini, ko es sāku pētīt? Es sāku pētīt to, ka tur ir, man likās, ka tur ir vienā brīdī kaut kas, kaut kāds tāds, kaut kāds tāds citātiņš uz tās oranžās birkas. Bet nav. Bet nav, laikam tas vienkārši ir brands kaut kāds,
ja? Tas ir vienkārši brands, tur ir rakstīts vienkārši virsū, kas es pa brandu ir.
Ok, tad Kristaps ir baigi iedziļinājies.
Baigi pēdīgi tās
klubs.
Tā pēdīgi ieraudzi to, kas tur nav.
Tur ir vienkārši brands, tas ir brands nosaukums, opi.
Bet klau, kas ar tevi plānojas nākotnē? Skaidrs, ka tu beidz bija maza pauze, bet tagad tu sev tā šo dziesmu diezgan skaļi pieteica atpakaļ iekšā mūzikas pasaulē.
Jā.
Ko mēs varam no tevi sagaidīt tālāk? Vismaz, nu, ja ne šī gada ietvaros, tad nākamā gada ietvaros noteikti.
Top albums latviešu valodā.
Opa, opa, opa!
Jā, un nu, tad drīz.
A kā ir?
Kad drīz, varbūt dzirdēsiet?
Nu, bet labi, kā ir? Protams, ja tev, kā māksliniecei, labi, veiksmīgi, labi rakstās, vadās domas arī angļu valodā, nu, tā ņemt un pārslēgties. Kas ir tie ierobežojumi, tās lietas? Nav tāda nedaudz sajūta, ka tas, ko tu pasaki latviešu valodā, tas skan trīs reizes gruntīgāk, smagāk, to nopietnāk, vai ne?
Tā ir. Latviešu valodā ir noteikti mazliet grūtāk rakstīts. Mums tā valoda, viņa ir tik krāšņa, ka dažkārt tiešām ir ļoti grūti, tīpaši, kad iet runa par kaut kādām kaut kādiem, nu, gala vārdiņiem, tur es, a, un ko pēc tam mēs liekam, vai ne, tā kā nākošā teikuma sākumā, lai tas, lai tā doma un jēga būtu saprotama, tā kā teikuma priekšmets un izteicējs un vispārējais, vai ne. Angļu valodā ir mazliet vienkāršāk, bet man patīk sevi izaicināt, līdz ar to man bija skaidri un gaiši pateikts, tā kā es to pati pateicu galvā to, ka es vēlos albumu nākošo latviešu valodā. Mums ir skaista valoda,
Forši.
Un es varu vienmēr pārslēgties uz angļu valodu, ja es to vēlos. Un skaist. Tā.
Nu, mums ir prieks to dzirdēt, mēs gaidīsim visu un klausīsimies visu un gaidīsim tev noteikti pavisam vēl ciemos, pavisam Jā. Drīz jau. Bet mums rādot tev ēterā, Forši, ka mēs tev tā uzaicinājumu.
Jā. Jā, paldies.
Paldies, ka atnāci un vēlam tev veiksmi, gan tev, gan visai tavai radošai komandai apkārt. Sveicien arī pārējiem, kur iesaistīt gan albumu tapšanā, gan citos Jā. Radošos Jā. Izaicinājumos.
Ejam fočēties.
Ejam fočēties.
Paldies, Jā, paldies jums, paldies klausītāji.
Labākā mūzika, viens radio. Radio tev.